40 skyrius. Krišna įžengė į Matūrą. Kol Akrūra meldėsi aukščiausiam dievo asmeniui, viešpas išnyko iš upės tarytum įgudęs teatro aktorius, kuris persirengė rūbus ir vėl lieka ko buvęs. Kai Višnu murti nebeliko, Akrūra išbrido iš vandens. Jis atliko visas apeigas ir stebėdamas jis grįžo prie Balaramos ir Krišnos vežimo. Krišna paklausė, ar nematė jis kokio stebuklo vandenyje ar danguje. Akrūra atsakė, brangus viešpatė, visi šio pasaulio stebuklai, nesvarbu, kur jie vyktų danguje, vandenyje ar ant žemės, iš tiesų vyksta tavame visatos pavidale. Aš regėjau tave, tad ar gali mane dar kas nors stebinti? Šie žodžiai patvirtina vedų teiginį, kad tas, kuris pažino Krišną, žino viską. O kas jį regėjo, regėjo viską. Net pačius didžiausius stebuklus. Brangus viešpatė, tęsė Akrūra, nėra didesnio stebuklo už transcendentinį tavo pavidalą. Po to, kai išvydau transcendentinį tavo pavidalą, ar yra dar kas, ko būčiau nematęs? Tai pasakė Akrūra, paragino arklius. Vakarop vežimas pasiekė Matūros apylinkės. Kelyje iš Vrindavanos į Matūrą visi keliaujantieji neištverdavo ir kelis kart atsigrįždavo, kad pažvelgtų į Krišną ir Balaramą. Tuo tarpu Vrindavanos gyventojai, kuriuos vedė Nanda ir Upananda, per miškus bei upes pasiekė Matūrą ir laukė atvykstant Balaramą su Krišna. Privažiavę Matūros vartus, Krišna ir Balaramą šoko iš vežimo ir paspaudė Akrūrai ranką. Krišna tarė Akrūrai, dabar gali keliauti namo. Mes įžengsime į Matūrą vėliau kartu su savo palydovais. Akrūra atsakė, brangus viešpatė, negaliu palikti tavęs ir vienas grįžti į Matūrą. Aš tavo ištikimas tarnas, neatstumk manęs. Aš kviečiu tave, tavo vyresnį brolį ir tavo bičiulius, piemenukus, eiti su manimi. Palaiminkite mano namus savo apsilankymu. Brangus viešpatė, peržengęs mano namus slenkstį, tu palaiminsi juos savo lotoso pėdų dulkėmis. Gangos upė, prakaitu išsiliejant iš tavo lotoso pėdų, apvalo viską, protėvis, ugnies dievą ir pusdievis. Bali Maharadža išgarsėjo, apiplovęs tavo lotoso pėdas, o visi jo giminaičiai pasiekė dangaus planetas, nes jis palytėjo Gangos vandenį. Bali Maharadža valdė visus įmanomus materialius turtus, o ilgainiui patyrė aukščiausios rūšės išsivadavimą. Gangos vanduo pašventinė ne tik tris pasaulius, jis rūva ir per viešpatį Šivos galvą, o aukščiausias visų valdovų viešpatį, o visatos valdovė su pagarba tau lenkiuosi. Išklausęs jo žodžius, aukščiausias dievo asmuo Krišna atsakė, Akrūra, aš ir vyresnysis brolis Balarama būtinai užeisime į tavo namus, bet tik tada, kai žmušiu jadų giminį priešiškus demonus, tai suteiks džiaugsmą visai mano giminį. Akrūra šiek tiek nuliūdino tokie aukščiausio dievos men žodžiai, tačiau jis negalėjo nepaklausti sakymą. Todėl jis vienas įžengė į Matūrą, kad praneštų Kamsai apie Krišnos atvykimą ir grįžo namo. Akrūrai nuėjus, viešpas Krišna, Balaramą ir piemenukai taip pat įžengė į Matūrą, norėdami apžiūrėti miestą. Jie atkreipė dėmesį į puikaus darbo, iš geriausio marmuro iškaltus Matūros vartus, gryno aukso durimis. Visur, kur pažvelgsi, žaliavo nuostabūs sodai bei parkai, o miestą juose patrankų eilė, kad priešas lengvai neįsibrautų. Jie matė auksu išdabintas kryžkelės, daugybė išmoningai tarsi vieno architekto statytų turtuolių namų. Namai buvo nusakstyti brangakmeniais, aplinkui viešėjo puikus vaismedžių ir gėlių sodai. Namų koridorius bei verandas puošė šilkai, suvinėti brangakmeniais bei perlais audiniai. Priešais balkonų langus, burkuodami tupinėjo balandžiai ir povai. Visos miesto grūdų krautuvėlės buvo išpuoštos įvairiausiamis gėlėmis bei gilendomis, jauna žolė ir nuostabiais narcizų bei rožių žiedais. Prie pagrindinių kiekvieno namo durų stovėjo ąsočiai su vandeniu, o aplink įėjimą buvo pašlakstyta vandens, jogurto, sandalmedžio pastos bei žiedlapio mišinio. Virš durų, papuoštų degančiais įvairiais dydžio šviestuvais, kabojo jaunų mango lapų vainikai ir šilko juostos. Šitaip išdabintos buvo visos durys. Kai mieste pasklido žinia, kad Krišna ir Balarama su piemenukais atvyko į Matūrą, visi miesto gyventojai išėjo gatves, o moteris bei merginos užkopė ant stogų, kad galėtų juos pamatyti. Jos labai susijaudinusios laukė atvykstančių Krišnos ir Balaramos ir taip nekantravo juos pamatyti, kad netgi nespėjo darai apsirengti. Kai kurios išvirkščiai apsivilko drabužius, kitos te pasidažė vieną akį, dar kai kurios prisirišo varpelius tik ant vienos kojos, o auskarus įsisegė tik į vieną ausį. Taip smarkiai besiskubindamos, kad net tinkamai nepasipašė, jos sulipo ant stogų, kad pamatytų Krišną. Kai Krišna ir Balarama atvyko, kai kuris iš jų valgė, tačiau vos išgirdusios, kad jie jau mieste viską paliko ir puolė ant stogų. Kitos maudėsi, tačiau nebaigusios išbėgo pasitikti Krišnos ir Balaramos. Kai kurios iš moterų krūtimi maitino savo vaikus, tačiau ir tos palikusios juos išbėgo pamatyti Krišnos ir Balaramos. Viešpas Krišna ėjo lėtai, šipsodamasis, ir tuoj pat pakerėjo moterų širdis. Sėkmės deivės vyras žengė gatve tarsi dramblys. Jau seniai matūras moteris girdėjo pasakojimus apie Krišną ir Balaramą, bei nepaprastas jų ypatybės. Iš pasakojimų joms labai patiko broliai ir jos nekantravo jos pamatyti. Dabar, kai moteris pačios išvydo Krišną ir Balaramą, einančius gatve ir viliojančiai besišypsančius, jos netvėrė džiaugsmų. Išvydus Krišną ir Balaramą, jų krūtinėse užkaito jausmai ir širdise jas ėmė glausti juos prie savęs. Iš neapsakomos ekstazės jom pasišiaušė plaukai. Jos jau girdėjo apie Krišną, tačiau niekad nebuvo jo mačiusios. Ir štai pagaliau jų didis troškimas išsipildė. Džiaugsmų švytinčiais veidais, ant matūros rūmų stogų besibūriuojančios moteris bėrė ant Krišnos ir Balaramos gėles. Broliams žingsniuojant gatvėmis, visi aplinkui gyvenantis brahmanas irgi išėjo gatves su sandalmedžio vandenį bei gėlėmis ir pagarbiai sveikino juos įžengusius į miestą. Miestelėnai kalbėjo apie Vrindavanos gyventojų kilnius ir dorovingus darbus. Kokius didžius darbus turėjo nuveikti Vrindavanos piemenys ankstesniuose savo gyvenimuose, kad dabar kasdieną regėtų piemenukus Krišną ir Balaramą, negalėjo atsistebėti jie. Bakeliui Krišną ir Balaramą sutiko skalbėją, kuris skaldavo ir dažydavo drabužius. Nudžiugęs Krišna kreipėsi jį prašydamas gražaus audinio ir žadėdamas, kad jeigu skalbėjas duos jam gražiausiai nudažytą audeklą, jis visada bus laimingas ir nuo jo niekada nenusigręš sėkmė. Krišna neelgeta ir audinio jam nereikėjo, tačiau šiuo prašymu jis priminė, kad kiekvienas iš mūsų turėtų būti pasiruošęs atiduoti jam viską, ko tik jis panorėtų. Tai ir sudaro Krišnos sąmonės esmę. Deja, skalbėjas buvo Kamsos tarnas ir Krišnos aukščiausio dievo asmens prašymų deramai neįvertino. Štai kaip paveikė bloga aplinka. Jis galėjo nedelsdamas atiduoti medžiagą aukščiausiam dievo asmeniui, pažadėjusiam už tai suteikti didžiulis palaiminimus. Tačiau kadangi jis buvo Kamsos tarnas, nuodėmingas demonas, tai Krišnos pasiūlymų nepriėmė. Užuot apsidžiaugęs, jis supyko ir atsisakė patenkinti viešpatės prašymą. Kirsdamas, kaip tu drįsti prašyti audinio skirto karalių? Ir jis ėmė Krišną ir Balaramai pamokslauti. Mėly berniukai, nebūkit tokiai žulus ir nereikalaukite karaliaus daiktų. Antraip karaliaus tarnai jūs nubaus, sučiups jūs ir greit įkrės. Tada jums bus riesta. Aš pats patyriau tai savo kailiu. Kiekvienas, besikesinantis į karaliaus nusavybę, žiauriai nubaudžiamas. Išgirdę šios žodžius, viešpas Krišna dievo kisunus užsirūsino ant skalbėjų ir smogęs plaštaką nukirto jam galvą. Skalbėjas krito ant žemės negyvas. Kaip viešpas Krišna patvirtino, Brahmas Samhitos žodžius, kad kiekvieną savo kūno dalimi jis gali daryti viską, ką panori. Jis nukirto skalbėjų galvą be karto, plika ranka. Toks aukščiausio viešpatės visagalybės įrodymas. Jis gali padaryti, ką norys, be jokios pagalbos. Po šio šarpaus įvykio, skalbėjo samdiniai tuo išsilakstė, palikė visus audeklus. Krišna ir Balarama išsirinko jiems patikusius ir jais pasipošė. O likusius audinius atidavė piemenukams, kurie irgi išsipošė. Likučius Krišna ir Balarama paliko ir patraukė toliau. Tuo tarpu vienas siuvėjas, Bakta, pasinaudojo progą jiems patarnauti ir pasiuvo iš jų audinių puikiausius rūbus. Pasipuošę naujais drabužiais, Krišna ir Balarama, atrodė tarsi įvairias spalvė medžiagom padabinti drambliai pilnaties arba jaunaties dieną. Krišna buvo patenkintas siuvėju ir suteikė jam Sarupyje mukti palaiminimą. O tai reiškia, kad palikęs kūną, siuvėjas išsivaduos ir Vaikuntos planetose gaus tokį pat kūną kaip keturrankio Narajanas. Be to, Krišna pažadėjo, kad visą gyvenimą jis užsidirbs pakankamai lėšų, kad gyventų nestokodamas malonumą. Čia Krišna įrodė, kad jį įsisamininusiems baktams netrunka ir materialių jutiminių džiaugsmų. Jie turi pakankamai progų juos patirti, o nugyvenę gyvenimą pasikelia į dvasinės planetas – Vaikuntalokas arba Krišnaloka, Galoka Vrindavo. Dailiai pasipuošę, Krišna ir Balarama užsuko pas gėlininką vardu Sudama. Kai jie priėjo prie Sudamos namo, gėlininkas pasitiko juos puldamas kniupšės ant žemės ir taip išreikšdamas savo didžią ištikimybę. Patogiai pasodinęs Krišna ir Balarama, jis paprašė savo pagalbininko atnešti gėlių bei Betelio riešutų su Čandanos pasta. Viešpas gėlininko nuo širdumu buvo labai patenkintas. Gėlininkas ėmė nuolankiai ir pagarbiai melstis viešpačiu. Brangus viešpatė, aš manau, kad tau apsilankius mano namuose liko patenkinti ir gavo išsivadavimą mano protėviai bei visi tie, kuriuos aš garbinu. Brangus viešpatė, tu kosminė pasaulio priežasčių priežastis, tačiau žemės gyventojų labui tu apsireiški kartu su savo pilna verte dalimi, kad apgintum baktas ir sunaikintum demonus. Kadangi tu, visų gyvų būtybių draugas, esi visiems vienodas, esi super siela ir neišskiri nei draugų, nei priešų. Vis dėlto, savo baktams su džiaugsmu dovanoji ypatingą malonę už jų atsidavimą. Viešpatė, būk maloningas ir pasakyk, ką aš galėčiau padaryti tau, nes esu amžinas tavo tarnas. Leisdamas ko nors patarnauti, tu suteiktų man didžiausią malonę. Gėlininkas Sudama širdyje labai džiaugiasi, kad jo namuose svečiuojasi Krišna ir Balarama, kad vykdydamas slapčiausią savo troškimą, iš įvairių gėlių suvėrė dvi stebuklingo grožio girliandas ir dovanojo jas viešpačiui. Krišna ir Balarama buvo patenkinti nuo širdžių jo patarnavimą. Krišna pasveikino gėlininką ir palaimino jį. Krišna visą taip elgėsi su jam atsidavusiems sieloms. Gavęs palaiminimą, gėlininkas paprašė, kad viešpas leistų būti amžinu jo tarnu, ištikimai jam tarnauti, ir kad jo tarnystė būtų naudinga visoms gyvosiams būtybėms. Iš šių žodžių matyti, kad Krišna įsisamoninęs viešpatės paktą nepasitenkina, vien tik tobulėdamas atsidavimo tarnystę. Jis trokšta dirbti ir kitų gyvų esybių labui. Šiuo principu vadovavosi šeši Vrindavanos Gosvami, todėl jiems skirtoje maldoje yra tokie žodžiai. Lokanam hita harinam, vaišnavas, viešpatės baktos nėra savanaudžiai. Nors ir kokias malonės jie gautų iš aukščiausių dievų asmens, jie nori visko dalinti su žmonėmis. Štai kas yra tikrasis rūpinimas iš žmonijos gerovės. Patenkintas gėlininku, viešpas Krišna ne tik suteikė jam trokštamas malonės, bet ir materialų turtą, šeimos gerovę, ilgą gyvenimą ir visą, ko tik šiame materialiame pasaulyje galėjo geisti žmogaus širdis. Taip Bhaktivedanta baigė komentuoti 40-ąjį Krišnos skyrių, pavadintą Krišna įžengė į Matūrą.